halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin jimca 25-ka bisha maaj, sanadkana waa 2022. idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyada ee maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. saacaddu haatan afrikada bari waa 11:00 duhurnimo. qodobada idaacaddeenna duhurnimo aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka su'aalka dhaqanka oo aynu ku eegi doono abaaraha soo noqnoqda iyo dadkii hore siday uga gaashaami jireen abaarahaasi.
abaartan soo noqnoqonaysa horta wax bili aadni maarayn karo maaha, laakiin waayadii hore iyo hadda difrentiga ama waa farqiga u dhexeeya waxa weeye, waayadii hore dadku inta way ka yaraayeen, dhulka daaq baa meela ku hari jiray, meelahaasaa ma garanaysaa lagu baxsan jiray.
kaalmihii heesahana dhegeystayaal kama marro barnaamijka, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda etoobiya ayaa maalintii shalay ahayd waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo aan xadidnayn oo si deg deg a u hirgasho, iyadoo sheegtay inay rajaynayso inay gacan ka geysan doonto sidii loo dedejin lahaa gargaarka deg dega ah oo la gaarsiiyo gobolka Tigray, halkaas oo 400,000 oo qof ay wajahayaan gaajo. dan iyo markii dagaalku uu ka bilowday waqooyiga etoobiya bishii nofembar ee sanadkii 2020, kumanaan qof ayaa dagaalkaasi ku dhintay. qaar kale oo badan ah waxaa lagu qasbay in ay ka cararaan kana barakacaan guryahooda, iyadoo colaaduna ay ku fiday Tigray iyo gobollada deriska ah ee amxaarada iyo camfarta. ra-iisul wasaare abi axmed ayaa xukuumaddiisa waxaa ka go-an in ay ku bixiso dadaalka ugu badan si loo fududeeyo in gargaarka bini'aadminimo deg dega uu si xor ah u soo gaaro gobolka Tigray, ayaa lagu yiri bayaan. dowladda Etoobiya ayaa rajaynaysa in xabad joojintani ay wax badan ka bedesho xaaladda bini'aadminimo ee dhulka, una gogol xaarto xalinta colaadda waqooyiga Etoobiya iyadoo aan dhiig kala daadan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi shiinaha Wang Yi ayaa booqasho lama filaan ah oo hal maalin ah waxa uu ku tegay waddanka Afghanistan, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in wadahadallo dhinacyo badan taabanaya uu la yeeshay hogaamiyaasha Taliban. Masar Wang ayaa waxa uu soo cusboonaysiiyey diidmada shiinaha ee cunuqabateynta caalamiga ah ee ka dhanka ah dalkaasi ay dagaaladu sida ba-an ay waafeeyeen. booqashada Wanga oo aan la sii shaacin oo ah tii ugu horreysay tan iyo markii Taliban ay la wareegeen talada waddankaasi Afghanistan bishii Agoost ee lasoo dhaafay, ayaa timid toddobaad ka hor inta aysan Beijing marti gelin dalalka deriska ah ee waddankaasi Afghanistan kulan ku saabsan sidii dalkaasi looga caawin lahaa in uu wax ka qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo ee sii xumaanaya iyo dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ka jirta. warkii dunidana waa nagayntaas. dowr wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka su'aalka dhaqanka, waxaana laas canood nooga soo diray wariyaheena cabdikariin olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni su'aalka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool. waxaa marti noogu ah toddobaadkani dhoktor Maxamed Cabdi Cawl oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Sool. daktarka ayaa in badan waxa uu ka shaqeeyay tuulooyinka gobolka Soolo ku yaala. Barnaamijkan ayaa xiriir la leh saameynta abaaraha ee deegaanada Soomaalida ay ku yeelatay waxyaabihii way hore ay dadku ay ka gaashaan jireen iyo hadda siday saameynta ugu yeelatay. Barnaamijkan oo aynu ku eegi doono nuglaanshaha abaaraha iyo sida dadka reer miyiga ay haatan uga gaashaantaan iyo dhibaatooyinka la xiriira, ugu horreyn maxamed ayaa faahfaahin doona waxyaabaha la xiriira dhanka abaaraha iyo saameynta dadka reer guuraaga gudahaan deegaanada Soomaalida ay ku yeelatay marka laga hadlayo dadku xoolo dhaqatada, gaar ahaan dadka degan tuulooyinka iyo kuwa miyiga ku nool intaba.
Ilaahay baa horta mahad iska leh. Ilaahay horta waxaanu ka baryaynaa abaar xun baa ina haysay in Ilaahay abaarta inaga jabiyo. Alxamdulilaahi muddo ayaan ka shaqaynayaa hadeer tuulooyinka galbeedka u badan, wasaaradda caafimaadkana waanu shaqeeyaa, xogagaal badanna waanu ahay. Nigu abaaraa jira, dadka iyo dunyaduba haddeer way jilicsan yihiin. Waxaa la odhan karaa abaartan soo noqnoqonaysa horta wax bili aadni maarayn karo maaha, laakiin waayadii hore iyo hadda differentiga ama waxa farqiga u dhexeeya waxa weeye, waayadii hore dadku intan way ka yaraayeen, dhulka daaq baa meelo ku hari jiray, meelahaas ama garanaysaa lagu baxsan jiray. Hadda waxa weeye dhulkii waa oolimaad, haddii meel roob ka da-o berga hore awr baa lagu guuri jiray oo mudda la sii socda daaqu soo bixi jiray. Waxa weeyaan haddeerta markiiba gaadhi baa la qabsanayaado, roobkii oo 2 saacadood degan baa reerkiina degaya, biyihiina booyad baa ka soo qaadaysa oo macnaha meel magaalada u soo qaadaysa, biyihiina waa laga soo qaadayaa, booyada ka soo qaadaya, raiskiina isagoo cusub baa lagu daaqayaado, macnaha ma garanaysaay. Dhulkii marka haddeerto meel ugbaadaha oo baxaysa ma jirto, dhulkii waa oolimaad oo meel waliba waa deegaan. Deegaanka magaalada dhulkii la maqday saala jilayba, haddii roobku haddeer uu seejiyo aanay u yeelanayn wax kayda, aanay u yeelanayn saala jilay. Dadkii waxaa ku imanaya reer miyiga ahaa marka ugu horeeya, markii xoolihii daaq markay beelaan, 3 ciladood oo waaweyn baa imanaya. Marka ugu horeeya waxaa meesha yaraanaya biyihii, oo xoolihii awar aroori jiray ee xoogga lahaa in guriga lagu waraabiyay noqonaysaa. Marka labaad waxa weeyaan dadkii nafaqo iyo caano ka heli maayaano, dadkiina nafaqo la'aan baa ku dhacaysa, xoolihiina nafaqo la'aan baa ku dhacaysa. Qarashkii yaraaya ay heli jireen neefkooda daabaxa ay ku magaranaysaa dee raashinkooda ay siisan jireen, waxay u qabanayaan cunto ay xoolihii siiyaan, biyo ay guriga ugu dhaamiyaan oo magaranaysaa ay qarbid iyo baca iyo waxba dadku aastaan bay u qaybinayaan. Oo neefkii daabaxa dee hilib kale laga iibsan jireen, dee isaga laftiisu uu yaraanaya aad buuna. Marka caqabado badan oo ay abaartu keento baa jira. Hadda miyiga waan tagtagaa, aad bay nafaqo la'aantu u badan tahay xoolaha iyo dadkaba, waayo xoolihii meel dheer uma aroori karaan, meeshii dhoweydna daaq ma laha. Saalaajliga dadka iyo xooluhuba haddeerto nafaqo la'aan fara badan baa jirta, gurmad bay u baahan yihiin. Ilaahayna waxaanu uga baryaynaa in Ilaahay roob degdegayna siiyo insha Allah.
Waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid ah berigi hore waxaa dhici jirtay in meel biyuhu ay ku yaryihiin, baadku uu ku badan yahay, bal ka waran arrimahaasoo kale. Marka laga hadlayo dhanka daaqa, oo meel ay daaq leedahay laakiin ay xooluhu aysan biyo ka helaynin, hadda maxaa isbedelayna?
Ana horta haddeerto dadku degaadiid baanu leenoo booyadaynu leenahay, oo meel kasta biyaha waa la geeyaa, laakiin waxaaba yarba haddeerto meel cawsku ku hadhayaa waa yar tahay, oo dadkiibaa badan oo oolimaad, dhulkii way iska oolimaad. Hadda barigan oo kale geelasha waata la sii daayay, xaggan banka iyo wixii xaggaasa loo sii daayay, adhihii de ma gaadhi karaan, oo halkaasoo kale ma gaadhi karaan. Ninku deegaankiisii uu la qabsaday bakhaarku wax ka amaahanayay, iyo ninku odhan ee neefka daabaxa ay qaad iyo uu ka heliyay kama fogaanayaan xoolaan, kama fogaanayaan dadkuna. Sidiisaba haddeerto de sidii waayadii hore laysuma dhexgalo, oo waa dogta caqabada iska jirtilo dadku sidii waayadii hore. Inkastoo reer miyigu weli fiican yihiin oo daaqa iyo biyuhu ay ka dhexeeyaan, haddana weli colaada iyo waxbaa saameeya oo aad laysuma dhexgalo. Marka reeruhu haddeerto badanaaba ma gurguraan, laakiin geelashoo kale iyo dhul fogfog waa loo sii daayaa, laakiin reero sidii noobirti oo kale hadday dhacdo waa la guuraa.
Doctor, waxyaabaha jira waxaa ka mid ah waxaa loo dhin jiray halkaas lagu baxsadaa xilliga jiilaalka iyo abaarta, dadkuna ay u guuri jireen oo ay halka deganaan jireen. Bal ka war
taa waxa weeyaan adeer hadir way yartahay, waayo deegaamantiba deegaaninta bilaa sharcigaabaa badatahay. Dhulkii xooluhu daaqi jireen meesha ugu yar kaaman baa la dhigay, bacaa laga qoday oo iska ceel lagu soo arooreeyo, dhulka badankiisiina tuulooyin baaba laga dhigay oo dhulkii hadeerto falilaahi alxamdu dadku deegaamaynta fara badan. Marka hadeer anugu ma waxaan odhan karaa meel odhanaya halkaasa caws ku hadhaayo ama halkaasa oo lagu baxsanaya oo dadku hadeer u guuraan inay yartahay. Meeshii walba waa la degayaa, baraaga iyo baco lagu aasiya, waxba laga sameeya. Dhulka hadeerto oo limaad buu badan yahay. Soomaaliduna waxaad mudaa hadeer badankeedu inay degaysaba oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay nagu soo badanayaan.
Sidee bay ula tacaali jireen marka abaaruhu ay ku kacaan oo ay xoolaha daaq iyo biyo ay u raadinayaan oo kale, sidee u maarin jireen nolosha?
Waxay ahayd laba qaybood bay ahayd, wax la yidhaaho reeraha iyo geel. Geel isagu de gorgor buu ahaayo, meel fog buu aadi jiray. Laakiin had iyo gooraale marka abaaro dhacaan, reeruhu meel ay daaq ka helaan, dadkana loogu dhaamiyo dhaan saddex habeen afar habeen guureyn jiray baa jiray. Dhul cawska ku hadho oo limaad ahayn baa jiri jiray oo lagu baxsan jiray. Laakiin haddeer ma jiro, dhulkii waaba degaan, meel walba waa la degaamayaa.
Ragga xoolo dhaqatada maxay ee hadda jooga iyo kuwii hore dhanka baxsiga iyo dhaqaalaynta xoolaha iyo xilliga jiilaalgalka maxay ku kala duwanayaan marka dhaqashada xoolaha laga hadlayo?
Wax badan bay arrintaa ku kala duwanaayeen. Raggii hore rag xoolaha ku taxalluqa oo cuna oo adkaysta oo gaajo u adkaysta oo hargaha iyo saamaha u dubta bay ahaayeen. Dadkan haddeer jooga waxay cunaan waa baris iyo baasto iyo qaad, waa dad balwadle, meel kaam iyo midhsigaar iyo qaad iyo meel laga helayo ba. Haddeer dadku u badanaya ka geela wada iyo ka guriga joogaaba balwad bay leeyihiin. Dadkii meel aan tuulo ahayn tuulooyinka kama fogaan karaan, laakiin xooluhuna muddo dheer bay qadi jireen, dacaws bay haysteen, dhul noolo ugbaadaho aan hore loo daaqin baa la geyn jiray. Xooluhu geelo bil qadaan garanaya anugu aanu ka soo orno heegaalasoonihiiso caynaba laga waraabiyaan garanaya. Marka maanta waxa weeyaan xoolihiina daaqma haystaan, raggiina dee rag balwadlu noqdo rag adkaysan karaya ama socon karayaaba ma jiraanba.
Maxaa deegaanka iska bedelay maadaama aad khabiir tahay muddo badan, aad dadka xoolo dhaqatada aqoon fiican u leedahay, aad ka dhex shaqaynaysay dhanka baliga war?
Marka ugu horeeya anugu berigii hore sian arki jiray roobabku sidan way ka badnaan, jorta roobabku way yaraadeen. Ta kale waxaweye dadka wuu batay, dhulkii wuxuu noqday dhul deegaanaho aan lagaba guurayn oo qaniin iyo shilin iyo aan laga waayeyn bay noqdeen. Dhul ugbaadaho maanta lagu baxsanay le xoolahaasi dhulkaasi ugbaadaha sanadka aan laba sano la daaqin ama cawis dumaayale oo haddeer meel lagumaba sheega maba jiraanba. Haddeerto saalaajligeed dhulkeennu haddeer waa xaaluf. Ta kale dadkii markay bateen dhirta suxun baa loo gooyaa, suxun baa loo gooyaa. Soomaalidu dhirta uma tudho, noloshuna inay dhirta tahay maba yaqaaninba. Dhirtii waa la sarraafay, waa la gooyaa, tuulooyin baa laga dhisaa, kaamo baa laga dhisaa, maanta xero laga odeeca waa laga guuriyaa, haddii la doono ciyaalaa dabsuday. Marka dhirtiina waa la gooyaa, hadeenkeeda leeyahay macnaha dhulkiina waa oolimaad oo dhul ugbaadihi maanta ma jiro, falilaahi alxamdu.
Waxyaabaa laga hadlayaa doctor waxaa ka mid ah kow waa yaraanta colaaduhu aad bay u yaraayeen sidaad sheegtay, dadkuna way isu hayaami jireen. Maxay ka yarayn jirtay abaarta markaasi jirta, maadaama dadka reer guuraagu ahaayeen kuwo meelo fogfog ka soo hayaama oo deegaanba deegaan uga gudba? Bal ka war.
Taas waa jirtay berigii hore, dadku waxay ahaayeen dad xidid iyo reer abti isu ah oo isdhexgala bulshada Soomaalidu waxay bulsho isdhexgasha oo xidid isku ah oo la istixgeliyo. Oo matalan marka imika gobolka Sanaag oo kaleeto loo guuro, waxaa loogu jiri jiray gabdho la qabo iyo rag gabdhihii qaba, rag abti loo yahay. Maanta dadkii waa eedanuug, waa qaraabo goys, waa qaraabo male. Deegaan u gelaya ma jiro, waliba mararka ay colaaduhu deefaadadu taagan tahay. Taasina sabab weyn bay u tahay inaan reero badan oo baxsan kari lahaa, meel kale ku baxsan kari lahaa, inaanay guurin oo aanay ku dhiirin. Waxyaalaha sababta waa maanta inay abaaruhu saameyn inagu yeeshaan bay kamid tahay.
Waxaa ka mid ah xidhmaysiga iyo in deegaanada xooluhu ay daaqi jireen loo bedelay goobo ganacsiya oo cawska la xidho. Bal ka waran dhibaatadaasi abaaraha qayb intee le'eg bay ka qaadatay iyo saameynta ay ku keentay? keentay dadka xoolo dhaqatada ee xoolaha miyiga ku dhaqda Balnagoor.
Falilaa alxamdu horta inagu gobolkeena gobolkan soo leeyno maanta joogno xirmooyinkaasi kuma badna adigu meelo dhifdhifo beero iyo wax laga sameeyo way jiraan laakiin dadyowga deriskeena Togdheer iyo Nugaal labada gobol ba daaciir gaaban iyadu waa wada dhul iska kale leeyahay labada gobol la meel alaale meeshii caws leebiye qabatin leh caws ka baxo waa xidmo dad baa iskale dhibaato farabadan oo laga kulma marka loo guuro hadii looba guuraba ay dhacdaba waa laga kulma caqabad weyn oo jirta way arintaas
waxyaaba soo dhan karto waa muhiim in xilliga abaaraha oo kale oo aad ku soo jeedinayso talaahan iyo waxaad leedahay weydiin muuqdanka qoyahanahan sidii looga badbaadi lahaa dhibaatooyinkan dadku ay gacanta qaarkood ku sameystaan deegaamaynta la xiriirta Balnagoor
marka ugu horeysa waxaan anigu kulli talaahan ku soo jeedin lahaa ama aan filayaa inay caqabadaha wax ka qaban lahayd in deegaamaynta cusub la joojiyo in dadka dhirta laga wacday u wacyi geliyo in roobku meesha uu helo dhulka ay dadku qaybiyaan oo maadaa wixii maamulun baa qaybin kara dhul lama garanaysa inta barwaaqada la daaqo dhulna xilliga jiilaal hadda ay kale oo magaranaysa roobku raagay ama uu roobku dii waayay dhul lagu baxsaday ay jiraan saasa fiicnaan lahayd laakiin waa wax u baahan caqabadeen iyo dhirta oo goynta laga daayo Soomaalidu aad waxay ugu xuntay dhirtii malacmeecna loo goynaya hadii dhirta la gooyana waxba inoo hagaagama laakiin dadkeenu midbay ku fiican cawskana ma quraan xidmooyinkuna inaga way inagu yartay falilahi alxamd
adu aad iyo aad u mahadsan dhegeystayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenni sooyaalka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood waynu ku eegayno saameynta abaaraha ay ku yeelato guud ahaan deegaanada Soomaalida iyo sida dadku u gaashantaan waxyaabaha doktor laga hadlo waxa kamida dhanka xoolo dhaqatada hadda iyo kuwii hore inay ku kala duwan yihiin ilaalinta deegaanka iyo shuruucda u taala bal ka waran markay abaari dhacdo oo meel laga hayaamo ama deegaan abaartu ay ku badantay deegaan kale la aado sidaybay dadku u soo dhaweyn jireen qaabka ay ula macaamili jireen oo kale iyo ilaalinta Balnagoor
Soomaalidu horta sideedaba waa dad nasab ah oo aad u duwan oo metelen anigu marar badan waxaan joogay iyadoo soo guurta ay anigu nagu soo guurtay iyo marar badan oo dadkeenu ay guureen oo meel kale deegan kale oo aan markaa deganeen ba ay tageen Soomaalidu xagga way ku fiicantay soo dhawaynta way ku fiicantay inka soo qaraabada hadeer iska yaarto reer walba si isku garanaysay waxaan ku talin lahaa in la soo curiyo guurkii shisheeyaha ee gabadhu ay ninku seediyal dhihin jiwilkuna abtiyaaliye jiray wax badan bay ka tiri jirtay xoolaha ku baxsan jiray dadka ku baxsan jiray qaraabadaasa wax ku tiri jirtay iyaguna markay ku soo baahdaan marka halkan oo kale laga caydhoobo magan Togdheer oo kale ay baxsan tahay hadhow dadkii qaraabadooda ahaa bay wax u doonin jireen xoolano la soo siin jiray wax badan isdhexgalka bulshada wax badan bay arintaas tiri jirtay dadkuna sidiisaba waa dad nasab oo aad u duwan Soomaalidu waxana istara marka waxaan oran lahaa hal soo celiya qaraabada iyo guurkii deegaanada kale hal soo celiya insha Allah taala
waxyaaba laga hadlo waxa kamida dhanka biyaraanta sida sheegtay wabaaraha iyaguna qayb weyn ka ceelasho oo hadda ay kala yaraada bal ka waran saameynta biyaraanta oo kale ay ku leedahay iyo dhibaatooyinka ay keeni karto oo kale
biyaraantu deewaad ogtahay oo jacalna kulli shay in xayir meel ma ilaahay wuxuu yiri shay kasta noloshiisa biyaanu ka dhignay biyo hadda yaraadaan nolol badan baa la waayayaa oo meesha ka baxday maanta horta runtii dadaal badan waa la sameeyay riigag badan iyo dhul waa laga qoday laakiin riigii la qoda iyo meeshii magaranaysa ceel laga dhiga ama meeshii barkad laga dhigaaba deegaankii cawsku ku hadh jiray xoolo ku baxsan jireen bay soo xumaanaysa laakiin wali biyo yaraanti way jirtaa mana dhowa noloshuna waa un biyo insha Allah taala
aad iyo aad u mahadsan maxamed maxaad ku garaacsatay adigu waayahaaga intaad u soo joogtay marka laga hadlayo guud ahaan deegaanada intaad aragtay iyo inta lagaaga sheekeyay
waxaan u soo joogay anigu geela oo bilqada anigu maxamed ahaan geela oo bilqada oo anagu koreyaan geela wadno bishaan aanan anagu biyaarag maalinta geel u ceelka uu ka cabayo mooyane laakiin dad iyo dunyaba wax nool bay ahaayeen oo deedaaq baa la haystay oo dhul aan digsiimooyin ahayn oo ceelal ahayn oo xooluhu ku baxsadaan oo fogfog oo ay geelu shan habeen iyo saddex habeen iyo soo jalqleeyo jiri xoolo ay ku baxsadaan wax awr dhaansadaan aan booyadi jirin oo gaari jirin oo labadii shantii sano lixii sano mar la yiraahdo een gaari siisow ama ama sabax sabax waa dambey siisow iyo afdheere iyo baabuur loorin jiray dhowr foosta la saaro de dunidu imka tadawur bay sameysay isbedelsa baraagi way bateen aday bateen daaq uu si yaraaday mar walba si yaraaday
hadda maanta ma jiro NF geela oo 210 ama bil qadaya maxaa iska bedelay xoolaha iyo xoolaha hadda jooga
cuntadii ay cunay jireen ba yaraatay dabadna ma xoolahi ma qadi karaan inta ma qadi karaan ma qadi karaan dadkiina 24 saac darma ba lagayn karaa gaan xoolahuna maba qadi karaan ba 15 ka badan geelo ma qado hadeebta meel joogaba geela ugu badan 6 qada hawd iyo nugaal hada tagtay nolba waana waxa weeyaan sadki ba yaraaday xoolo cun jireen oo dhulki ba deegaan noqday
oo wuxuu ku qadi jiray waldaa
awsku ku qadi jiray bil iyo ku qadi jiray bil iyo 15 ku qadi jiray manu tabi jirin oo gelinka horena u daaq jiray gelinka dambe fiidkiina waa la mir jiray dabadna
dadka hore deegaanka ma ilaalin jireen si in looga ilaaliyo nabad guurka iyo in abaaruhu ay dhibaato ku noqoto
dadkii hore way ilaalin jireenoo de sarabkan badan iyo roomadahan iyo waxan kaamabka lagu dhiseeyay tuulooyinka lagu dhiseeyay iyo waxa isna ma jirin dadkuna dad deegaankooda dhirta aan goyntooda ku badan hangool iyo gudin iyo waxa ku wax ku oodanayaan bay ka goosan jireen laakiin hadda hooy iyo arda iyo barkad lagu oodo iyo waa deegaan waad garanaysaa meel kasto la dego xaaluf ba ka dhaca dhirtina waa la goynaya
een talada ugu dambeysa gudahan dadka ka dhigaysanaya barnaamijka sooyaalka idaacada VOA maxay tahay doktore
waxa weeyaan in deegaanka la ilaaliyo dhirta goynta laga daayo dadku ay iska xilsaaraan dadku ay ogaadaan dhirtan in iyagu ku nooyay dhirto aan iyaga u baahnaayeen ee iyagu ay dhirta u baahiyeen hadii dhir la aan dhirta la badbaadiyo xooluhuna daaq bay helayaan haday xooluhuna daaq helaan dadkuna daaq buu helayaa waa la wada badbaadiya naflay oo dhamina dhirtaas ay ku xidhan tahay dhirta aan badbaadinno oo macnaa meel kasta deegaamaynta cusubna aan joojinno sharci darrada meel walba laga dhisayo oo aan xoolahaana oo si ay abaaraha iyo dhibaatoodu aanay saameyntooda ay u yaraato kale abaaro waa dhacay yaan si saameyntoodu u yaraato dhulka aan daageen deegaamaynta ka deyno dhirtana aan nabad gelinno wa salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaalintaas waxaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imiray magaalada Laascanood ee todobaadka waxaa marti noogu ah Dr. Maxamed Cabdi Cawl oo ka mid ah qowyaanada gobolka Sool deegaanada gobolka Sool la si weyn uga shaqeeya isaguna bulshada ka wacyigeliya ilaalinta deegaanka in dadka reer guuraagu ay isku tiirsanaadaan intaanu ku kulmi doono barnaamijkan si mid la mid ah dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa sidaas ii nabadgelyo
ma sanad Cabdikariim Ulul ayuu ahaa oo barnaamijka soo jeedinaya haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascad
kulan wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee xulalka qaranka ee qaarada Yurub ayaa ciyaaraya kulamada isreereba ugu soo gudbayaan koobka adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka Qatar kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa wajigabax weyn kooxaha qaar ay la kulmeen xulka qaranka ee Portugiiska ayaa 3-0 kaga badiyay xulka qaranka ee Turkiga Sweden dirq ayaa kaga soo baxsatay xulka qaranka ee Czech Republic halka Walesna ay 2-0 kaga adkaatay xulka qaranka ee Austria laakiin kulankii la yaab waxa uu dhaxmaray xulka qaranka ee Waqooyiga Macedonia iyo Talyaaniga waxaana Talyaaniga oo gurigooda ku ciyaaray lagaga guuleystay 1-0 iyo waxba waxaana markii labaad oo xiriira oo Talyaanigu ka maqnaanaya koobka kubadda cagta ee adduunka hadaba maxaa ku dhacay Talyaaniga guuldaradan iyagoo difaacanaya koobka qaramada Yurub halkay uga timid arrimahaasi waxa la falanqeynaya Cabdirixiin Maxamed Kismaay oo kamida falanqeyaasha ciyaaraha kubadda cagta ee televisionka Astan TV ee magaalada Muqdisho. Cabdirixiin ku soo dhow barnaamijka ee Talyaaniga oo koobkii qaramada Yurub ku guuleystay sanadkii 2018kii koobka adduunka ka maqnaaday haddana waa laga badiyay xalay. Sababtu maxay tahay?
In Mas'ad aad u maasantahay VON oo ku dhawahay wax cusub ma aheyn maadaama Talyaaniga 2018kii koobka adduunka ku maqnaa laakiin in 2022ka mar kale uu ka maqnaado xariira ayaa dadku wax weyn la noqotay. Taasi oo xul weyn oo Euro 2020 ku soo guuleystay lama filayn in Waqooyiga Macedonia ay ka soo gudbi karaan oo Talyaaniga uu halkaas ku hari karo waxa loo soo weenaya guldarada Talyaaniga soo gaartay tani horta Mancini ee toobaraha haatan xulka Talyaaniga markii loo dhigay wanigooda aad u sareeyay oo guldar laanay ahaayeen marka taasaa sababi karta in ciyaartoyda moral ahaan ay wanaagsanaayeen yuron ay kusoo guuleysteen. Waqooyiga Macedoniana ciyaar adag la ciyaareen hal kulna bugbax u ahaa, taasaan keentay in 90 daqiiqo markii ciyaarta dhaaftay oo 2 daqiiqo oo dheeriya ay raacday in goolka laga keeno. Marka Talyaaniga waxaa loo aaneynayaa haatan in daafaciidii waaweynaa oo xulkan ku taagnaa oo Jilini iyo Bonucci qayb ka yihiin in bedelkooda xulka Talyaaniga uusan helin, taasina waxay qayb ka tahay nimankan hadda meesha kasii baxaya in kulamada ay maqnaadaan oo kale, ama iyagoo haatanba saaxadda kubadda cagta kasii baxaya in Talyaaniga mustaqbal xidiga loo daafac oo aada wanaagsan uusan diyaarsanin. Markaas ilaa arrimahaas Talyaaniga is biirsaday oo guldaradiisa u weynad ee waqooyiga Macedonia kasoo gaartay koobka adduunka mar labaad ka haro loo aaneynaya.
Waa gartay taageerayaasha Talyaaniga iyo wadanka Talyaaniga dabcan xanuun badan bay ku haysaa in laba mar oo isku xigta ay ka maqnaadaan koobka adduunka. Arrintani maxay ku keenaysaa tababare Mancini? Ma laga yaabaa in shaqada uu waayo ama uu iscazilo?
Hadda iscazilaad tababare Mancini ma muuqato, maadaama tani markii xulka loo magacaabayba tababarahan oo unbeaten ahaa ama aanu kulamo badan laga adkaanin Euro kusoo guuleystay. Marka isma dhihi karo in loo aaneyn karo in koob adduunka ka haray shaqadu kaga tegi doona, laakiin waxa dhici doona lama saadaalin karo. Xul weyn oo kubadda cagta taariikh ku leh koobka adduunka, taageerayaasha Talyaaniga ku nool iyo Soomaalidu anagana qoseysa markii aan fiirinaba baraha bulshada haatan jaa waxay bilaabeen inay kusoo daawacaan koob adduun oo la fiirsado ma jiro, taasoo ula jeedaan in waddan weyn oo ka mid ah wadamada shumac u shida jira koobka adduunka inuu ka maqan yahay. Marka saameynta islacaawo aan raadi xalaba ciyaarta markay dhammaatay ay bilaabatay in Talyaaniga koobka adduunka ka maqnaado ay saameyntiisi aada loo dareemo. Marka waa la dhihi karaa in tobar Mancini haatan waxay ka dambeeyay waayihiis Talyaaniga inuu soo idlaan karo, maadaama dhacdada ugu weyn dunida dal 2006 kusoo guuleysay koobka inuu ka maqnaado, waa la is dhihi karaa uu sababsan karaa Roberto Mancini in shaqada Talyaaniga uu waayo.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed oo loo yaqaano Kismaayo oo ka tirsan falanqeeyaasha ciyaaraha ee telefishinka Stan TV oo isagu magaalada Muqdisho jooga ay waramay. Kulamada haddaba isreereebka oo weli sii soconaya ayaa xulka qaranka ee Poland waxay la kulmi doonaan Sweden oo habeenkii xalay ahaa soo baxday, halka Boortaqiiska iyo North Macedoniana ay foodis gelin doonaan, iyadoo Boortaqiiska dad badan ay leeyihiin halka fursad u haysta, laakiin nimankii Talyaaniga dilay waxaa laga yaabaa inay biyo aanay u kabanin Boortaqiiska. La arkis doonase halka ay rajadu noqoto. Xulka qaranka ee Wales ayaa iyaguna waxay la ciyaari doonaan ciddii soo badisa Scotland iyo Ukraine oo iyaguna wada ciyaar doona. Waa tahay dhegeystayaal, xubintana ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeynaa tan ay kulan dambe. Waa Mascaad Doodila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Maxamuud Mascaad ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha. Tan dhegeystayaal, kaalintii muusiga iyo heesaha dan jilacno waxaan idin soo qabanaynaa heesta Aamino, waxaa qaadaya Cali Ukun.
Aamino altaraaga bahay dankaagu iridaha wadnahaayo ku koran baad ku amina ay darada bahay dankaagu iridaha wadnahaayo
heestaasi uu qaaday Cali Ukun waxay ugu dambeysay idaacaddeenna iyo duhurnimo. Waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daandure. Intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono, dhammaantiinba waxaan idin leeyahay isnaayo nabadgelyo.